يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.
Ó vós que credes, por que razão ao vos dizerem, saí a campo para combater no caminho de Alá, permanecestes apegados à terra? Vós vos agradastes da vida terrena em lugar da derradeira vida? Ora, o gozo da vida terrena não é senão ínfimo na derradeira vida.